galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin talaada ah 15 bisha Noveembar sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. barnaamijka ama idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo furay kalfadhiga 22-aad ee baarlamaanka.
maanta dalkeenna iyo dadkeennuba waxay ku sugan yihiin meel aan ka noqosho lahayn, meel guuldarradu aanay boos ku lahayn, boos uga bannaaneen guuldarru. waxaan go'aansannay inaad u guntanno dagaalka dalka looga sifaynaya khawaarijta.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan weerarka Al-Shabaab ay ku hayso waaxda waxbarashada ee dowladda Soomaaliya.
waxaan rabaa maanta inaan ku caddeeyo manhajkaas samayntiisa iyo dhegistiisa iyo qoristiisa, xataa yacni kaalmo ajnabi ah oo la dhahayo hay-ada iyo waxbay ku bixiyaan xataa haba yaraatee ma jirto. manhajkuna manhaj qarsoon ma aha. nimanka aad sheegaysa ee khawaarijta tacliinta kama shaqeeyaan, iskuulo ay leeyihiin oo ay dad wax ku baraan oo maraaxil leh oo wix leh haba yaraatee aanu maanan arag.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa talaadada maanta ah wacad ku maray inuu si daacad ah u fulin doono heshiiska xabad joojinta ah ee dowladdiisu la gashay kooxda TPLF, kaasi oo uu sheegay inuu lagama maarmaan u yahay hubinta nabad waarta. heshiiska oo ay kala saxiixdeen labadii bishan ayay isku raaceen in la dhammeeyo dagaalka labada sano qaatay ee baabi'iyey gobolka Tigray, halkaasi oo kumanaan qof lagu dilay, malaayiin qofna ay ku barakaceen, islamarkaasina qalqal geliyey midnimada dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. hal tallaabo ayaan horay u qaadnay, waan ka doodnay, waanna heshiinay, waana saxiixnay. tan xigta ee nalaga sugayo waxa ay noqon doontaa inaan si daacad ah u dhaqangelino wixii aan ku ballan qaadnay si nabad loo helo, ayuu Abi Axmed u sheegay baarlamaanka Ethiopia oo uu su-aalo kaga jawaabayey. hadalkiisa ayaa ah kuwii ugu horreeyey ee uu soo saaro tan iyo markii heshiiskan ay labada dhinac ku kala saxiixdeen labadii bishan aynu ku jirno ee Noveembar. Kiyev ayaa talaadada maanta ah ku boorisay dalalka Afrika in ay muwaadiniintooda ka ilaaliyaan in loo adeegsado duulaanka Ruushka ee Ukraine, maalin kadib markii Zambia ay sheegtay in muwaadin dalkaasi kasoo jeeda uu ku dhintay dagaalka. wasiirka arrimaha dibadda ee Zambia ayaa Isniintii sheegay in arday Zambia u dhashay oo lagu xiray Ruushka uu ku dhintay dagaalka ka socda Ukraine, iyadoo Kremlinkana ay ka dalbatay Zambia inuu arrintaasi sharaxaad ka keeno. lamakhani Nathan Nyirenda oo ahaa 23 jir islamarkaasina xukun ku qaadanayay xabsi ku yaala magaalada Moscow ayaa 22-kii Sebtembar waxa uu ku geeriyooday gudaha Ukraine, sida uu war saxaafadeed ku sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Zambia Stanley Kakubu, oo intaasi ku daray in muwaadinku uu ku dhintay furinta hore ee dagaalka. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine Oleg Nikolenko ayaa ku buriyay dalalka Afrika iyo midowga Afrikaba inay ku cadaadiyaan Ruushka in uusan muwaadiniinta Afrikaanka ah u adeegsan dagaalka Moscow ay ka wado Ukraine. qoyska wariyihii Al Jazeera Shireen Abu Caqla, oo ay u badan tahay in uu dilay askari Israa'iili ah, ayaa talaadada maanta ah ammaanay go'aanka dowladda Maraykanka ee ah in ay furayso kiis baaris ah oo ku aadan dilkeeda. waa tallaabo muhiim ah, ayay ku yidhaahdeen qoyska falastiiniyiinta Maraykanka ah war saxaafadeed ay soo saareen, iyagoo rajo ka muujiyey baaritaan dhammaystiran oo madax bannaan laguna kalsoonaan karo. Abu Caqla ayaa la dilay 12-kii bishii May iyadoo kasoo warramaysay howlgal ay ciidamada Israa'iil ka wadeen dhulka la haysto ee Daanta Galbeed. Qoyskeeda ayaa sheegay inay tahay shaqada Maraykanka in uu baaro marka muwaadin Maraykan ah lagu dilo dibadda, si gaar ahna sida ay sheegeen ay dileen ciidamo militari dal shisheeye. Wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Benny Gantz ayaa sheegay in Israa'iil aysan la shaqayn doonin baaritaanka ka baxsan dalkeeda, wuxuuna baaritaanka wasaaradda cadaaladda Maraykanka ay waddo ku tilmaamay mid qalad ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qayb galay furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya. Madaxweynaha oo ka hadlay furitaanka ayaa waxa uu ka hadlay dagaalada ay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanku kula jiraan kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale waxa uu sheegay in dalku uu u baahan yahay deganaansho siyaasadeed. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi inoo soo jeediya.
Madaxweynaha ayaa sheegay in dowladdiisu ay xoogga isugu geysay qodobada higsiga u ah oo ay ku jiraan inuu sharcigu sarreeyo, Soomaalidu heshiis tahay, dunidana heshiis la tahay, Soomaali cagaaran oo ka baxday xaalufka, iyo weliba dhisidda hay-adda taya leh oo adeeg bixin kara. Waxa uu madaxweynuhu bogaadiyey howlihii u soo qabsoomay baarlamaanka kalfadhigiisii 1-aad. Waxa kaloo madaxweynuhu bogaadiyey xubnaha ku jira baarlamaanka ee dhowaan ka qayb galay garab istaaga ciidamada dowladda iyo shacabka oo uu sheegay inay iska xoreeyeen Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay.
Maanta dalkeenna iyo dadkeennuba waxay ku sugan yihiin meel aan ka noqosho lahayn, meel guuldarradu aanay boos ku lahayn, boos uga bannaaneen guuldarro. Waxaan go'aansannay inaan u guntanno dagaalka dalka looga sifaynaya khawaarijta. Waxaan soo waayay ka madaxweyne ahaan jid aan ahayn inaan difaacno karaamadeenna, islaamnimadeenna iyo qaranimadeenna. Dalka iyo dadkuba waxay inooga baahan yihiin xilgudasho dhammaystiran oo ah in aan dhinac uga soo wada jeesanno halka cadow ee Soomaaliya maanta ay leedahay. Waa inaan isku garab siino shacab iyo dowladba sidii aan dalka oo dhan uga xorayn lahayn halkaas cadow ee maanta aan leenahay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay inuu sharcigu sarreeyo, sidaas darteedna shuruucdii damaanad qaadka lahayd la meel mariyo. waxa uu sheegay inuu faray ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in xukuumaddiisu ay soo gudbiso shuruucda dalku uu u baahan yahay.
anigoo maanka ku haya in la helo jawi siyaasadeed oo xasilo, kaasi oo saamaxaya in si wada jir ah looga shaqeeyo xaq u helidda arrimaha masiiriga ah ee u baahan heshiis siyaasadeed, deganaanshiyo, iska warqab, isku kalsoonaan ayaan u baahanay. sidaas daraaddeed waxaan booqasho ku tagay inta badan dowlad goboleedyada dalka. waxaan sidoo kale yeelanay 3 kulan golaha wadatashiga qaran oo aan ku lafa gurnay xoojinta hannaanka wada shaqaynta heerarka kala duwan ee dowladda iyo isla meeldhigidda qodobada waaweyn ee ay tahay in xalkooda si mid ah looga wada shaqeeyo, sida dhammaystirka dastuurka dalka oo waqti badan qabirtinku soo jiitamay, dhammaystirka hannaanka amniga qaranka si loo helo hannaan loogu midaysan yahay oo qayb mug leh ka qaadan kara xoreynta iyo la dirirka khawaarijta.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay inuu sharcigu sarreeyo. madaxweynaha ayaa sheegay inay muhiim tahay helitaanka nidaam doorasho oo heshiis lagu wada yahay, kaasoo loo sii dhoweeyo shacabka Soomaaliyeed deegaanada ay degan yihiin. baarlamaanka maanta furmay ayaa waxaa hor yaalla qodobo muhiima oo ku saabsan xaaladaha amni, dhaqaale iyo geedi socodka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay. inkastoo roob aan badnayn ay horeen, weli dhulka miyiga ah meelo badan oo Soomaaliya ka mid a waxaa ka jira abaar si daran u saameysay dad iyo dunyaba. gobollada ugu daran qaarkood iyo sida ay u saameysay waxaa warbixintan ku eegaysa Sahra Cabdi Axmed.
magaalooyin dhowr ah oo ku yaala Soomaaliya waxaa soo miciin bida qoysas ay dhaafeen xoolahoodii iyo kuwa beerahoodii ay waraab la'aan awgeed u engegeen. Qaar ka mid a qoysaskaasi ay abaaruhu saameeyeen waa xaasas aanan haysan cunto, hooy iyo biyotoona waxa ayna ku nool yihiin xero barakacyaal ah oo laga ooday magaalooyinka ay gaareen. Hooyo Faadumo Cali oo Ibro waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Qasax Dheere halkaasi oo ay kaga jirto xero barakacyaal.
maanta waxaan ka soo barakacay meel kulmaan la yiraah oolagii jikaa oo kaneeda dadaaweeda handhoolay iyo lajarta oryaana iyo lajar oo halkaana dahaadiya isiigtay wsb halkaana isiigtay
waa gartay
halkii kaar markii la isiiyey dhexda iga go-een tobogii laba onog waan wata, hooyaday hindhoolee waan wata, walaalkay hindhoolee waan wata, ninkayga oo oryaane waan wada.
Meeqa kaasoo dhammaatay xoolaha jidka kaaga dhammaaday?
Maya oo dhammaatay sadilloo eh, todoba neef erin eh, iyo neef gurbug oo neyb hoolo ku qabay iyo jikaha oo kaneeda. Kaamka annaka jara markii kooyi degmida walli in ku qaraabni. asidheri walli inku garaami wsb a isiidi halkaar isiidi halkii kaar walaalay geedka sadde efe edaywal malka kariin.
Isla mid ka mid a kaamamkaasi ku yaala magaalada Qasax Dheere waxaa ku sugan macalin Samow Aadan Sheekh oo ah aabba leh toddoba caruura.
abaar iyo col labadaa la soo barakacaysay. meesha horta dadka dega waxay u badan yihiin xool dhagato iyo beer falato. beerahii afar san waxba kam roob ma daayin, afar sano badarka ma bicin, xoolihii waa dhammaadeen, waxba ma yaallaan. saas daraaddeeda magaalada soo aadnay. intii dadka intay leenin saasaa magaalada kasoo gaarnay.
maxaad wadataa? yaa kula socdo?
caruurtayda iyo islaanta, toddoba caruur.
Faadumo Caliyow ayaa mar kaleeto waxa ay diraysaa baaqan.
walaalay xaaladay baahi ka qiyaase walaalay, walaalay mar lamaad, walaalay mar saddexaad, walaalay mar afaraad. ogsisho si gargaare iyo degdegsiiyo wallahaliisii walaalay.
inta badan deegaanada gobolka Jubbada Hoose ayaa goobaha ay saameynta ku yeesheen abaaraha dadka kasoo barakacaya waxa ay gaaraan duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo halkaasoo xeryaha barakacyaasha ugu badan ay ka oodan yihiin. wasiirka gargaarka ee Jubbaland Axmed Xasan Cumar ayaa ii sheegay in tirada dadka barakacyaasha ee marba marka ka dambeyso ay sii kordhayso.
dadku labada way isugu jiraan, xoolaley iyo beeraleyba way isugu jiraan. dadka hadda tuulooyinka gosha ah kasoo barakacaya intooda badan waa beeraley, dadka kalena dhankan miigay ka imaadeen oo xoolihii baa kasoo dhammaaday. qaarna xoolihii intii u hartay qoyskii baa intaas qeybiyey, wixii tabar daraa oo dad ahaabaa soo cararay. marar waxaad arkaysaa qoys hooyadii iyo caruurtii ay socdaan oo aabihii la leeyahay ee afar saacadood oo noo hartay ayuu la joogaayo abaarta ka bixinaya. marka waa isugu jiraan dadka labada dhinacba. wallaahi guud ahaan Jubbaland dadka barakacay oo ilaa hadda la diiwaan geliyey milyan iyo laba boqol oo kun oo qof ayay gaarayaan.
magaalooyinkaas uu ka hadlay wasiirka waxaa ka mid a degmada Beled Xaawo halkaasi oo dhowaantan ay gaareen dad horle oo barakacyaala. Faadumo Odowa oo Mubaarak waxa ay ka mid tahay hooyooyinka caruurta lasoo barakacay markii xoolihii ay dhaafisay abaarta. hase yeeshee khadka telefoonka oon kula xiriiray ayaa waxaa ii suuroobi waayey inaan helo sababo la xiriira khadkeeda oo aad u adkaaday. dadka abaaruhu ay saameeyeen ee barakacyaasha ah waxaa gargaarro isugu jira lacag kaarar loogu shubay iyo cunto aan sidaas u badnayn siisay hay-adda WFP. hase yeeshee baahida dadkaasi haysata ma ahan mid wax badan ka beddelayso gargaarka yarka ay helaan. qaar badan oo ka mid a dadkaasi waxaa ku adag xataa bulshooyinka u yimaadeen inay ku dhex milmaan maadaama dhaqaale ahaan aysan iyaguna ku noolaan karin magaalooyinka qaarkood maciishadoodu ay sii siyaadayso xagga nolosha.
mahadsanid Zahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo diyaarisay nalana socodsiinaysay. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
sagaal iyo labaatankii bishii aynu soo dhaafnay Oktoobar, ururka Al-Shabaab waxay qaraxyo ka geysteen iskoyska mashquulka badan ee Zoobe oo ay ku ganacsadaan boqolaal qof, isla markaana ay ku yaalaan goobo ganacsi oo badan. labada qarax ee al-shabaab geysteen waxaa ka dhashay 121 qof oo dhimasho ah iyo in ka badan 330 qof oo dhaawac ah. Ururka al-shabaab waxay dhabarka u riteen mas-uuliyadda weerarkan, waxay intaas ku dareen inay bartilmaameedsanayeen wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inay xarun u tahay duulaanka maskaxeed ee cadowga Islaamka, sida uu hadalka u dhigay Mahad Karatay oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee ururka al-shabaab. Mahad Karatay wuxuu intaas ku daray oo ku eedeeyay wasaaradda waxbarashada inay qayb muhiima ku leedahay kumanaan arday ah oo la askariyey laguna daray ciidanka dowladda Soomaaliya. Haddaba eedahan waxaa beeniyey wasaaradda waxbarashada. Waraysi khaas ah oo galka baarista uu siiyey wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayuu ku sheegay in wasaaradda uu ka dhintay xubin ka tirsan ciidamada amniga oo ku sugnaa goobtii uu ku qarxay mid ka mid ah labadii qarax ee ururka al-shabaab. Waxaa sidoo kale uu sheegay inay kaga dhaawacmeen in ka badan 10 qof iyo 4 qof oo kale oo shaqaale ahaa oo maalintaasi wasaaradda ka shaqeynayay, kuwaasi oo soo gaaray dhaawac. Markii dambena 3 ka mid ah ay u dhinteen dhaawacii. Faarax Sheekh Cabdiqaadir waxa uu galka baarista uga waramay shaqada maalintaas ka socotay wasaaradda waxbarashada.
Wasaaraddu sideedaba shaqada ugu badan ee shaqada tacliinta iskuulee ka socdaan, jaamacadee ka socdaan, wasaaradda shaqada ugu badan ee laga qabto waxa weeye in ardayda dugsiga sare dhameysatay shahaado la siiyo. Horaan wasaaraddu waxa ay ku bixin jirtay shahaadada dugsiga sare meel ka fog oo dhanka iyo dugsiga sare ee Jamaal Cabdi Nasir la oran jiray, oo gelitaankeeda iyo ayitaankeeda iyo xafiisada waaweyn ee dowladda ku dhow ay dhib badan tahay. Waxaanu go'aan ku gaarnay inaanu usoo dhaweyno dadka serviceka noocaas oo kaleeta, oo meel ay wada gaari karaan oo gaadiidku u gaari karo dadku usoo lugeyn karaan ay ka qaataan, oo halka xarunta wasaaradda ay ku taalo. Sidoo kaleeto, si loogu fududeeyo dadweynahana, waxa aanu go'aan ku gaarnay oo aanu shaacinay inaanay jirin wax kharash ah oo wasaaradda waxbarashadu ay ka qaadayso ardayda kharashkii horaan laga qaadi jiray. Waxyaabaha waxay badiyeen dalabkii dadka u imaanayay soo doonashada shahaadada ayay badiyeen. Maalintiiba ilaa 400 oo qof ayaa service loo sameyn jiray oo shahaadada qaarna dalban jiray, qaarna la siin jiray. Marka shaqada ugu weyn ee meesha ka socotaa xilligaana ka socotay waxa ay ahayd shaqada ardayda Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah iyo waalidkoodii la socday qaarkood ee lagu siinayay shahaadooyinka. Hawsha ugu badan hawshaasi ahayd.
Wasaaradda waxbarashada waxaa adeegyadii ay bixin jirtay ku burbureen dagaaladii sokeeyay ee dalka ka dhacay. Muddo dheer waxaa dalka ka hana qaaday oo adeegyada ay wasaaradda iyo dowladda dhexe bixin jireen ee dhinaca waxbarashada fidin jiray hay-ada waxbarasho oo gaar loo leeyahay. Dowladdu xilligan waxay dejisay manhaj waxbarasho oo cusub oo iskuullada hoose dhexe iyo dugsiyada sare ah, sidoo kale waxay qaadaa imtixaan midaysan. Hase yeeshee, dib u soo kabashadaasi waxaa garab socday hanjabaado wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha waxbarashada ee gaarka loo leeyahayba uga imanayay ururka al-shabaab, kuwaasi oo salka ku hayay manhajka dowladda Soomaaliya oo ay al-shabaab ka soo horjeesteen. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa ka waramaya marxaladaha wasaaraddu ay soo martay iyo hanjabaadihii ugu horreeyey ee ay ka heleen ururka al-shabaab.
Markii ay dowladdii burburtay, dee tacliintiina way la burburtay. Muddo ayay qaadatay in tacliintii dib loo soo celiyo, oo anigu nasiib wanaag waxaan ahay dadka fursadda u helay dadka Soomaaliyeed inay u adeegaan laga bilaabo sanadkii 1992 oo waxbarashada ay ka shaqeeyaan. Xilligaas waxbarashada bilowgeeda, dadku dee way rumaysan lahaayeen waxbarasho aan dowlad lahayn baa la qaban karaa. Waxaa isgarab socday gargaarka raashinka dadka la siiyo iyo iskuulka oo loo furo. Muddo kadib iskuulladaas waxa ay sameysteen dalado waxbarasho. Daladahaas waxbarashadu waxay isku dayeen inay wax ka qabtaan arrimaha aanay iskuulladu wax ka qaban karin. Arrimihii wasaaraddu ay qaban jirtay waxbarashada ama dowladdu ay qaban jirtay, laakiin maadaama dowladdii ay maqnayd shahaadooyinkay bixin jireen, imtixaanaadka ayay qaadi jireen, tacliinta ayay u ololeyn jireen, waxa ay sameyn jireen in adduunyada kaleeto shahaadadaas aqoonsi looga helo, scholarship loo helo, tacliinta ay hore usii socoto, isku xirka tacliinta iyo waxaa la isku dayay 2014 oo runtii dee arrin adag ahayd in bal horta imtixaanka dugsiga sare ee ardayda laga qaado la mideeyo, isku waqti la qaado, imtixaan mid ana la qaado. Shabaabkan nimankan isku sheegaya anaga khawaarijta aynu u naqaano argagixisada sanadka 2014 digniina ayay soo direen oo ay ku amrayaan iskuullada iyo ardayda inaanay geli karin imtixaanka wasaaradda waxbarashada ay qaadayso. Runtii dadkeena geesiyaalka ah dheg looma dhigin, waa la galay.
hadda sidaas bayna ku socotay. Hadda sanadkan ugu dambeeyey ee wasiirka iga horeeyey ayaa imtixaanka xilligiisii la qaaday, aniguna xilligii lasoo dhejinaya ayaan xilka la wareegay. 35,000 oo arday oo Soomaaliya ayaa dugsiga sare imtixaankiisa gashay oo badankood ku guuleystay, waana kuwaas kuwa hadda shahaadada la siinayay. Waxaa lagu guuleystay hadba si tallaabo loo soo qaaday madaynta manaahijta in sanadkii 2020 ugu dambeyn lasoo dhammaystiro manhajka dugsiga sare, sanadkii 2018 lasoo dhammaystiro manhajka dugsiga hoose dhexe. Maanta Soomaaliya waxa ay leedahay manhaj waxbarasho oo dhammaan heerarka kala duwan ee tacliinta asaasiga ah, maadooyinka oo dhan ah, bugaagteedana ay daabacan yihiin. Manhajkuna waa manhaj dee banaanka yaallo oo iskuulada lagu dhigta oo macalimiinta ay wax ku baraan, manhaj qarsoon oo hadda meel ku qarsoon haba yaraatee ma ahan. Manhajku waa af Soomaali marka laga tago maadada af Ingiriiska ah iyo maadada tarbiyada Islaamka iyo maadada Carabiga ah marka laga tago.
Waxaad wax yar ka hadashaa muhiimadda ay leedahay manhajkan cusub in wax lagu baro ardayga Soomaaliyeed ee soo koraya, muhiimadda ay leedahay inaad dhigtaan maadada tarbiyada Islaamka, muhiimadda ay leedahay in uu af Soomaali manhajkani ku qoran yahay. Sababtaan saas ku weydiinaya waxa weeyaan waa la socotaa dagaalka Al-Shabaab ay kula jirtay qeybta waxbarashada inay manhaj ay soo qoreen carabi ku qoran dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe ah. Hadda ah dugsiga sare laftigooda way sheegeen inay soo qorayaan. Eedaha ay soo jeedeenna waxaa kamida wasaaradda waxbarashada inay ka mid tahay meelaha dagaalka maskaxeed looga wado Islaamka, sida iyagu hadalka u dhigeen. Jawaabtaada
afantiidee waa wax lala yaabo. Marka hore dee kuwaasi in shacabka Soomaaliyeed u jawaabay una jawaabayo, laakiin waxaan doonayaa Olol Haaruun adiga iyo dhageystayaashaba inaan u sheego manhajka dugsiyada wax lagu bartay inuu yahay manhaj dhammaan maadooyinka oo dhan ah. Horta marka koobaad, dhammaan marxaladaha oo dhan ah, dhammaan fasalada oo dhan ah, saacaduu leeyahay, waqti buu leeyahay, buugii buu leeyahay, buugii macalinkana waa uu leeyahay. Hawshaasna hawl sanado badan soo socotay oo dad Soomaali ah ay sameeyeen wey. Mararka qaar waxaa laga yaabaaba dadka qaar in loogu sheekeeyo, gaala ayaa laga keenay iyo meelo kale laga keenay. Waxaan rabaa maanta inaan ku cadeeyo manhajkaas samayntiisa iyo dhegistiisa iyo qoristiisa. Xataa yani kaalmo ajnabi ah oo la dhahayo hay-ada iyo waxbay ku bixiyaan xata haba yaraatee ma jirto. Manhajkuna manhaj qarsoon ma aha. Nimanka aad sheegaysa ee khawaarijta tacliinta kama shaqeeya, iskuulo ay leeyihiin oo ay dad wax ku baraan oo maraaxil leh oo wix leh haba yaraatee anugu maanan arag. Waxaanu dhowaan samaynaynaa inaanu soo bandhigno manaahijta ay sheeganayaan inay qoraan iyo waxa dadka ay baraan. Dee waxa dadka ay baraanna waxay ka muuqdaa ficilkooda iyo waxa ay samaynayaan. Kaas hadda dadka isku qarxinayo, boqolaalka qof dilay, intaa dhaawacay, intaa agoonteeyey, dadka qaarkood masaajidka kasoo baxay, qaarkood masaajidka sii socday dilay, wuxuu ka yimid manhajka ayagu ay bareen buu ka yimaaday.
Ururka Al-Shabaab laftoodu waxay sanadkii 2017 rasmi ahaan u shaaciyeen manhaj ay sheegeen inay ugu talagaleen dugsiyada hoose. Sanadkii 2018 Al-Shabaab waxay mar kale hanjabaada u jeediyeen daladaha waxbarashada oo ay uga digeen inay la shaqeeyaan dowladda federaalka, ayna ardayda u soo bandhigaan manhaj aan Islaami ahayn sida ay Al-Shabaab hadalka u dhigeen xilligaasi. Sanadkii aynu soo dhaafnay 2021 Al-Shabaab waxay soo bandhigtay manhajka dugsiyada dhexe, waxaana ururku ballan qaaday inuu xigi doono manhaj ay ugu talagaleen dugsiyada sare. Sheekh Ibraahim Aadam Nadaara waxa uu hore u soo noqday wakiilka xafiiska waxbarashada ee gobollada Baa iyo Bakool ee ururka Al-Shabaab. Waxa uu ka soo goostay ururka sanadkii 2016, xilligan waxa uu hayaa xilka la taliyaha wacyigelinta iyo abaabulka bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Waxa uu galka baarista uga waramay nidaamka waxbarasho ee ka jira dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan iyo ujeedada ka dambeysa weerarka ay ururkaas ku hayaan qeybta waxbarashada ee dowladda Soomaaliya.
Nidaamka waxbarasho ee Al-Shabaab wuxuu u qaybsamay 2 qaybood: qayb ku saabsan iskuulada iyo jaamacadaha heerarkooda kala duwan ee loo yaqaano waxbarashada maadiga ah, iyo qayb ku saabsan iyadana waxbarashada sharciga ah ee diinta iyo lagu barto macaahida iyo cilmigan kale, isna xalaqaadka lagu qaato ama qaab dowrooyin iyo seminaaraha loo bixiyo ama qaab macaahida loo bixiyo. Waxa ugu badan ee xoogga ay saaraan ama hadday ciidan ka samaysanayaan oo ay ka qoranayaanna ay ka samaystaan waa midka macaahida sharciga ah, laakiin midkan kaleeto maadiga kuma ogeyn iskuulaad waaweyn oo maanta ay gacanta ku hayaan. Laakiin iskudayo uu jiray waayihii hore oo macaahid iskuulaad ay sameeyaan iyo kuwa meelaha maamulaan ka samaysan inay u dejiyaan manhaj u gaara oo manhajada sidaa uga duwanna maaha manaahijtii jirtay. Waa manhajkii tiiba carabiga ahaa unba intay dib u qoreen, gaar ahaan kii sacuudiga iyo kii imaaraadka, yay ku dareen maadooyin ayaga ka tarjamaya fakirkoodii iyo waxay ku socdaan oo qodobo ama mawduucyo ay ku kordhiyeen. Laakiin iskuulaadku inay ka qortaan ciidan waxa ooga badan inay ka qortaan waxay ugu yeeraan macaahida sharciga ayagu ay sameeyaan oo ay qabaa'ilada u sameeyaan, ayna ku qasbaan in qabiiladu lacagta meesha ku baxaysa iyo cuntada laga cunayo iyo caruurta meesha lagu xareynayaba si qasaba ayagu ay ku keenaan.
Marka macaahida maxay ku dhigaan manhajka lagu dhigo, makay dejiyeen ba mise uu ka yara duwan?
Macaahidu waxay u degsan yihiin iyo waxay qabanayaan farqiba u dhexeeya. Tusaale ahaan, qabiil walba waxaa laga rabaa macahad. Shuruudaha u degsan aan ku ogaa waxaa ka mid ah tirada dadka lagu xareynayo 70 ilaa iyo wixii ka badan, caruurta lagu xareynayo 13 sano iyo ugu yar, waxaana ugu weyn ilaa 25 sano inuusan reerna yeelan oo reer lahayn qofku iska buleyahay. Shuruudaha inuu qur-aanka xifdiisan yahay baa ka mid ahaan jirtay, inkastoo waayihii dambe ay faraha ka qaadeen taas. Qabiilkii macadka loo sameynayaba lacagta laba sano ay ugu talagaleen in meesha ku xarisnaadaan. Lacagta ku baxiso qabiilkaasa loo qaybinaya labadaas sano in laga soo ururiyo ganacsigii, ganacsatadoodii iyo odayaashoodii iyo xataa kuwooda dowladda ku jira waxay doonaan ha ahaadaano qabiilka lacagta unbaa laga rabaa meel ay ka keenaan. Macalimiinta iyo waxa meesha lagu dhigayaan waxaa keenaya Al-Shabaab. Tusaale, 100 hadday ku xareysan tahay, labada sano markay u dhammaato, 10 canuga ugu horeysa imtixaanka yay geeyaan macahad kale ayaga u gaara, 90 kaleeto waxaa laga yaabaa in mucaskar la geeyo. Haddii marka 10 qabiil min 100 aan ka soo qaadno oo 100kaasina 10 ugu horeysa keliya waxbarasho kale lasii geeyo, 90 kalena mucaskar la geeyo oo ciidan ahaan loo qoro, waa cadad aad iyo aad u tiro badan oo ay kaga maarmi karaan inay dad waaweyn ay barbaryoon oo ay dhahaan kaali dagaalka qayb qaado. Waana warshada keliya ilaa hadda ay ka dhammaan la ay ciidanku ay ka helaan. Marka kutub loo akhriyaa jirto yaryar oo kutubta caadiga masaajidda laga akhriyo, laakiin mar walba kitaabka la akhrinayo waxay ku xiran tahay qofka akhrinaya, fakirka qofku aaminsan yahay buu ku gudbin karaa. Haddii xisaab uu qofka dhigo, xisaabta qofku uu dhigayo fakirkiisu ku dhex gudbin karaa. Fakirkuna waa gaar, cilmiguna waa gaar. Cilmigii dhexdiisiiba fakir ahaan lagu gudbin karaa, qofku rabo ku gudbin karaa.
Waxaad ka hadashaa marka farqa u dhexeeya manhajkan dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe ee ay soo bandhigeen, dugsiga sarena way sheegeen inay soo dejinayaan, iyo manhajkan dowladda Soomaaliya ay u dejisay iskuulada, maxaa faraqa u dhexeeya?
Manhajka ay soo dejiyeen ku saabsan luuqadda carabiga iyo maadada tarbiyada islaamka 2012 la diyaariyey baan wax ka oga, muddo lix biloodaa lagu qoray, loo qaybiyey iskuulada, lagu qasbay. Markaas manhajkii jiray ee iskuulada tiiba carabiga lagu dhigay labada maado waxay ku kala duwanaayeen keliya toobikyada qaarkood ama mawduucyada qaarkood oo maadada carabiga lagu daray markii laga reebo. Inta kaleeto waxay ku kala duwanaayeen keliya in manaahijta iskuulaadka laga dhigayey raabitada FBNIS baa ugu badnayd iskuulaadka tiiba carabiga ah berigaas. Astaantoodii in laga jaray oo astaan Al-Shabaab lagu dhajiyey keliya ku kala duwanaayeen. Markii laga reebo dhowr mawduuc oo lagu kordhiyey oo markaa ka tarjamayey ajandaha iyo hadafka ururka markaa uu socday, laakiin wax farqiga u dhexeeya ma lahayn. Wamaca dalika waa lagu qasbaayey oo kan ururka uu daabacay ama Al-Shabaabku ay daabacaan baa lagu qasbaayey iskuulaadka in laga dhigo, taa oo markii dambena culays badan iskuulaadka qaarkood ay kala kulmeen. Manhajka hadda dowladdu ay iskuulaadka u dejisayna manaahijtii waddanka laga daraaseynayey oo la isu keenay oo la daraaseeyey oo daladihii kala duwanaa iskuulaadkii hoos imaanayey oo la mideeyey oo ay meel isugu yimaadeen, isla mawduucyadii iyo wixii muxtawa ahee manhajka uu ka koobnaa oo hal meel la isugu keenay wey, wax farqi oo weyn. Markii laga tago mawduucyada qaarkood oo fakir ahaan taageeraya Al-Shabaab, markii laga tago cilmi kaleeto cusub ay soo kordhiyeen ma jiro, waa isku midun. Laakiin waxay ku kala duwayeen annaguna dowlad gaaraan aha kaan dejiyna baad ku khasbantihiin, dowladdana dagaal baan kula jirnaa, manhajkeeda ma arki karno, waa un intaas.
wasiirka wasaaradda waxbarashada faarax sheekh cabdiqaadir waxa uu sheegay in caruurta soomaalida ah ee heshay waxbarashadii aasaasiga ahayd sannadihii lasoo dhaafay iyo xilligan la joogaba ay aad u yar yihiin. Sidee ayay haddaba dowladda soomaaliya uga jawaabaysaa weerarka ay al-shabaab ku hayso waaxda waxbarashada? Wasiirka waxbarashada faarax sheekh cabdiqaadir:
walaal, horta marka koobaad ee dadka soomaaliyeed waa ay kaceen, waa ay istaageen iyagoo dowladooda kaashanayo, dowladda iyo ciidankeeda iyo awooddeedana. Hadda dee dhul baaxad weyn baa laga xoreeyey, dhulkaa laga xoreeyey, dugsiyadii dib baa loo furayaa, madaxishtii waa la geynayaa, macalimiintii waa la geynayaa, dowladdu waxay awood leedahay bay isugu geynaysaa. Dadka muddada dheer ama waxbarasho la-aanta la dhigay ama waxbarashada aan saxda ahayn la siinayay, bal in waxbarashadii dhabta ayd loo fidiyo. Marka taa qorshe iyo barnaamij baynu ka leenahay. Dadka hela maanta Soomaaliya waxbarasho oo fursad iskuul aada waa 24%. macnaheedu waxaa weeye 76% ama dhowr milyan oo Soomaaliya ayaanan helin 10 sano ka hor, 20 sano ka hor. Waad garanaysaa xaaladdu sida ay ahayd. Aqoon darada iyo jahliga ayay ka faa'iideysanayaan. Taana insha allah awood weyn baan gelinaynaa in waxbarashadu isbeddel weyn uu ku yimaado.
Xasan Cabdi Kaynaan waxa uu ka faalooda arrimaha siyaasadda, maamulka iyo horumarka. Hore waxa uu ugu soo shaqeeyey hay-adda waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee qaramada midoobay, UNESCO. waxaan hor dhigay su-aalo ay ka mid yihiin sida uu arko dagaalka manhajka ku salaysan ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab, iyo tartanka loogu jiro kasbashada maskaxda curdinka ah ee soo koreysa.
nidaamkan hadda la yiraaho waxbarashada qaabaysan, ingiriiska loo yiraaho organized education system ee casriga ah, runtii wuxuu mataano la ahaa nidaamka dowladnimada casriga ee qarnigii 16-aad uu kasoo baxay adduunku qabsadeen. asaaskiisina Jarmal uu ka bilowday. ujeedadiisuna waxay ahayd markii hore in loo tababaro dad daacad u ah madaxda dowladda, dowladnimadana difaaca. laakiin waxbarashadu way ka horeysay intii bani aadamka jirayba uu jiray. marka ereyga in la fahmo arinta sida loo fahmo waa lagama maarmaan wey. waxaan ka hadlayno waa nidaam waxbarasho oo nidaamkii ugu dambeeyey ah. tan kale muhiimka ah waxaa weeye iyaduna mar walbaba nidaamka waxbarasho iyo nidaamka dowle ee dunida ka jira heerarkii kala duwanaa waxaa aasaas u ahaa waxa la yiraaha dhaqanka iyo diinta. ma jirto ama xadaarad dunida ka kacday oo aan aasaaskeedu ama qawaacid diini ah ama qawaacid dhaqan ah iyo thaqaafada aan isalka ku lahayn. marka guud ahaan markii la fasirayo, manhajku waa in uu aasaas u noqdaa xiriirka dowladda, waxaana aasaas u ah qofka la doonayo marka uu waxbarashada gees ka soo bilaabo meesha u hooseysa ilaa iyo marka uu dhammaysto. qof noocee ah oo qiyam noocee leh oo xirfad noocee leh la doonayo weye manhajka macnihiisa. marka laakiin waxaa lagu kala duwan yahay ciddii manhajkaas qayb ka ahaan lahayd oo samayn lahayd.
xasan cabdi kaynaan waxa uu ka mid ahaa shaqaalihii qaramada midoobay ee ku sugnaa dhismihii ay qaramada midoobay ku lahayd magaalada Abuja ee dalka Nigeria oo lala beegsaday qarax ismiidaamin ah bishii August 2011. qaraxaasi waxaa geystay ururka Boko Haram. macnaha ururka Boko Haram waxa weeye waxbarashada reer galbeedku waa xaaraan.
taargetka dhabta ah ma aha waxbarashada, taargetka dhabta ah waa dowladnimada weye. taargetka lala tirinayo waa dowladnimada weye. sababta waxbarashada loogu tirinaya waxa weeye nidaamka waxbarashada ayaa wuxuu yahay nidaamka dowladda kaaba maaragta oo dhaqanka ummadda ama fikirka ummadda lagu bedelo. marka anu sidaan u arko waxa weeye wax dagaalka aasaasiga ah waxa uu ka dhexeeyo waxa weeye dad kooxo ku kala qaybsan dabeecadda iyo shaqsiyadda iyo heykalka dowladeed ee dalkan ee degila abtirsiimihiisu wuxuu noqonayo. wuxuu noqonayaa mid diin ku dhisan, wuxuu noqonayaa mid ku dhisan sharcigan constitutioniska reer galbeedka laga sameeyey ee jira, ma wuxuu noqonayaa mid ku dhisan isku dhaf. anugu markaan eegay waxaa weeye dowlado fara badan oo ay Soomaaliya ka mid tahay duruufo u gaar ana way jiraan oo dadyooga kale aanay la qabin. duruufo kale way la wadaagaanna way jiraan, waxaana isqaban la runtiina aadan aad ma dhihi karo, laakiin arinta meesha ay iska qaban laaday waxaa weye waxaa la isqabadsiin la'yahay dowladnimadii laga dhaxlay gumaysiga iyo hidooyinkii dadka soomaalida ah ee ka jiray dalka, iyo dowlad isqabadsiisa ama qeyb ka mid ah muquunisa oo dalkii wada qabata oo sharciyadeedu dalkii ay wada gaadho ayaa lala yahay. Marka dagaalkan wuu soconayaa, salkiisuna waa mid awoodda dowladeed sidii loo falkin lahaa laysku hayo weyaan saanu arko.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii Juulaay ee sanadkan sheegay in istaraatiijiyada dowladdiisa ee la dagaalanka Al-Shabaab ay leedahay saddex weji oo kala ah: mid military, dhaqaale iyo fikir. Bilihii ugu dambeeyey waxaa ciidamada dowladda oo taageero ka heliya kuwa degaanku ay wadeen guluf ay degaano hor leh kaga qabsadeen ururka Al-Shabaab. Ururka Al-Shabaab waxay iyaguna hanjabaada u jeediyeen beelaha taageera ciidamada dowladda. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay waxbarashada gaarsiin doonto deegaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi galka baarista noo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay. Halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana Somaliland, ururada siyaasadda ee Soomaaliland ayaa ugu baaqay in la ilaaliyo xasiloonida kadib markii xisbiyada mucaaradku ay sheegeen inaysan aqoonsanayn sharcinimada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Ururadan ayaa sheegay in ay qabaan in doorashada ugu horreysa ee Soomaaliland ka dhacaysa ay noqoto tan ururada. Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan kasoo dirtay Hargeysa.
Gudoomiyaasha ururada siyaasadda ee Soomaaliland ayaa warmurtiyeed ka soo saaray xaaladda cakiran ee siyaasadda Soomaaliland. Ilaa shalay ayaa shir uga socday magaalada Hargeysa, waxaana ku soo saareen qodobo dhowra. Gudoomiye ku xigeenka urur siyaasadeedka Barwaaqo Mubaarak Dilshir ayaana warbaahinta u akhriyay qodobadani:
kow, ururada siyaasaddu waxa ay ku baaqayaan in la ilaaliyo xasiloonida iyo nabadda waddanka, wixii tabasho ahna loo maro dariiqa ay jideeyeen dastuurka, xeerarka doorashooyinka, iyo qaraarka ay soo saartay maxkamadda dastuuriga ah. Laba, si waafaqsan qodobka sagaalaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobka shanaad ee xeer 42/2011, doorashada ugu soo horreysa ee waddanka ka dhici karta waa doorashada ururada iyo xisbiyada ee ay ka soo bixi doonaan saddexda xisbi qaran ee waddanku yeelan doono 10 sano ee soo socda, kana qayb geli doona doorashooyinka dalka ee ay ugu soo horreyso doorashada madaxtooyadu. Saddex, si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka dalka, diyaarinta diiwaangelinta codbixiyayaasha, jawiga doorashada, jadwalka doorashada iyo qabsoomidda doorashada waxaa ka mas-uul ah una madax bannaan guddida doorashooyinka qaranka. Ururada siyaasaddu waxa ay diyaar u yihiin inay si dhow iskaashi iyo wada shaqayn ula sameeyaan guddida doorashooyinka qaranka.
Gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in wixii khilaafa ka hadalkiisa ay u taalo saddexda xisbi, sagaalka urur siyaasadeed, xukuumadda, iyo guddiga diiwaangelinta doorashooyinka Soomaaliland.
Waxa aanu ku baaqaynaa in wixii khilaaf siyaasadeed ah ee jira ay ka wada hadlaan daneeyayaasha siyaasadda ee kala ah saddexda xisbi qaran, sagaalka urur siyaasadeed, xukuumadda, iyo guddiga doorashooyinka qaranku. Marxaladan la marayo, ururada siyaasaddu waxa ay leeyihiin xuquuq la siman midda saddexda xisbi qaran oo liisankoodu ku eg yahay 26/12 ee 2022, mana aqbalayaan wada hadal siyaasadeed oo aanay darafka ahayn.
Dhanka kale, waxa ay sheegeen in habka keliya ee xukunka dalka lagu iman kara ay tahay bay yidhaahdeen dariiq doorasho.
Habka keliya ee xukunka dalka lagu iman karaa waa dariiqa doorashada. Dastuurka qaranka iyo curfiga dowliga ah midna jidayn maayo in dowlad la'aani timaado oo xukunku bannaanaado, power vacuum. Sidaas darteed, waxaanu ka digaynaa in xisaabta mucaaradku ay sharciga baalmaraan bulshadana marin habaabiya.
Mar ay ka hadlayeen arrimaha ciidamada ayaa waxay yidhaahdeen
ciidamada qalabka sida iyo laamaha amniga ee qaranka waxa waajib ku ah inay shaqadooda u gutaan si waafaqsan dastuurka qaranka iyo xeerarka ka dheegma, iyadoo ay xaaraan tahay in lagu sameeyo faragelin siyaasadeed.
Dhanka kale waxa ay fariin u direen xukuumadda Soomaaliland.
Xukuumadda waxaa ku waajib ah inay ilaaliso amniga iyo badqabka muwaadiniinta. Ururada siyaasaddu waxa ay ku baaqayaan inaan muwaadiniinta u bannaanbaxaysa si dastuurka waafaqsan loo adeegsan xoog saayid ah oo xadgudub ku ah badqabka muwaadinka.
Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Mareykanka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Doorashadii xilliga dhexe ee talaadadii hore ka dhacday dalka Mareykanka ayaa noqotay mid ka duwan sidii la saadaalinayay. Xisbiga Dimuqraadiga ee talada dalka haya ayaa guulo ka keenay doorashooyinkii aqalka sare iyo guddoomiyaasha gobollada, iyadoo xubnaha aqalka hoose oo aan weli dhammaystirna uu xisbiga Jamhuurigu tiro aad u yar ku hoggaaminayo. Inta la xasuusto, waa markii ugu horreysay xisbiga talada haya uu natiijo wanaagsan ka keeno doorashooyinka xilliga dhexe. Haddaba maxaa xisbiga Dimuqraadiga guulahan u fududeeyey? Waa kan Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
runtii doorashada midtermka xilliga dhexe ee Mareykanka oo 2 sano marka xukunka madaxweynaha cusubi uu joogaba mar dhacda ma noqon sidii la filayey. Dimuqraadiyiintana guul weyn bay ka soo hooyeen marka laga eego dhinaca senatka iyo dhinaca governoriskaba, marka laga eego dhinaca kale ee runtii aad la isugu dhow yahay ee ah hawska. Marka guushan waxaa u sahlay runtii ajandaha ay gadayeen ama halku dhega ay gadayeen dimuqraadiyiintu ayaa wuxuu ahaa mid ay dadku u arkayeen mid daacadda u dhow arrimo xaqiiqana ay ka hadlayeen. Xisbiga Republicanka oo runtii sidii lagu yaqaanay baryahan aada uga fogaa ayaa isaguna loo arkayay inuu dad kale u xidhan yahay oo xisbigii uu ka tegay dhaqankii lagu yaqaanay. Marka dimuqraadiyiintu waxaanay gadayeen u saaray waxay ahayd weak point waxaan la yiraahdo oo Republicanku leeyahay ama lahaa oo tartanka doorashada iyo siduu u galay ka muuqatay, iyo xisbiga dimuqraadiga oo dhaqaale badan la geliyey islamarkaana loo arkayay inay waxna qabteen waxna u laaban yihiin oo ay lahaayeen dadka ay keeneen iyagu ay doorteen xubnaha tartamayeena, runtii waxay ahaayeen xubnar ay ka go-an tahay ajandaha ay gadayeen ama fikirka marka la eego dad aada isu soo diyaariyey ayay ahaayeen. marka waxaad moodaysay xisbigu inuu markii horena kala qaybsanaan dhexdiisii ayna jirin, markii dambena ajandaha uu gadayey iyo waxyaabaha dadka uu ka dhaadhicinayay iyo slogankooda inay aad iyo aad ay usoo diyaar garoobeen.
Sida aynu soo sheegnay, natiijadii doorashooyinka xilliga dhexe ee talaadadii hore ayaa noqotay mid dhowaanahan aan horay loo arag. Maxaa haddaba jamhuuriga ka khaldamay? Waa kan Faisal Dario, arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxaa la filayay xisbiga jamhuurigu inuu guulo aada u fara badan kasoo hooyo oo ay la wareegaan labada aqal, aqalka sare ee sanadka iyo aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Mareykanka, laakiin aada bay ugu guuldaraysteen. Guuldarooyin badan baana gobollo badan oo dalkan Mareykanka kasoo wajahday xisbiga Republicanka ama jamhuuriga. Waxyaaba badan baa la isweydiin karaa oo ah maxaa laga baran karaa guuldaradii usoo hoyatay xisbiga Republicanka. Dadka siyaasadda indhaindheeya meelo badan bay markiiba la aadeen, oo eedda waxaa markiiba dusha laga saaray madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump, waayo waxaan garan karnaa murashaxiin badan oo uu isagu riixayay ama uu isagu aada ugu ololeynayay ayaa lagaga adkaaday gobollo ay xisbiga Republicanku ama jamhuurigu awood ku leeyihiin. arrinta kale iyaduna aad iyo aad loo hadalhaya ayaa ah arrinta abortionka ama dumarku inay xaq u leeyihiin inay helaan adeegyo ay ilmaha isaga soo ridi karaan, taasoo dumar badan oo dalkan Maraykanka ay aada uga walwalsanayeen haddii jamhuurigu ama rebablika ku qabsado inuu xayiraado badan kusoo rogayo. Marka arrimo badan ayaa isku biirsaday oo keenay jabkii ku dhacay xisbiga rebablikanka talaadadii hadda lasoo dhaafay.
Madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa dadaal badan ka geystay sidii jamhuuriyiinta, gaar ahaan kuwa isaga la siyaasadda ahi, ay meelo badan ugu soo bixi lahaayeen, isagoo haddaba filayay intaasi ay hirgasho, ayuu hore usii ballan qaaday in 15-ka bisha oo maanta ku beegan uu khudbad ka jeedin doono gurigiisa ku yaala gobolka Florida. Dad badan oo siyaasadda falanqeeya ayaa qabay inuu ku dhawaaqi doono inuu yahay murashax madaxweyne. Haddaba guuldarooyinkii xisbiga, gaar ahaan kuwa isaga taageersanaa, Donald Trump weli ma ku adkeysan doonaa inuu caawa ku dhawaaqo inuu yahay murashax u taagan xilka madaxweynaha Maraykanka.
Sida horta runtii la saadaalinayo in madaxweynaha Maraykanka hore ee Donald Trump waa nin aada u jecel inuu wax buunbuuniyo oo mar walbana ka muuqdo meelaha fagaarooyinka, mar walbana jecel in isaga la hadal hayo. Talaadadan wuxuu ku sheegay inuu warbixin aada u weyn ama usoo jeedin doono ama uu ku dhawaaqi doono. Dad badan baa waxay filayeen murashixiintii uu watay oo isaga la taliyaashiisa inay heli doonaan talaadadii hadda lasoo dhaafay, laakiin maadaama ay ku guuldaraysteen haatan hadduu ku dhawaaqo siday u badan tahay inuu ku dhawaaqaya, laakiinse waxaa la filayaa inay taasi keento isku dhac badan oo xisbiga dhexdiisa oo qaarka isaga xagtirka ay raacsanina ay arinta aada usoo dhaweeya, halka dad badan oo hogaanka xisbiga jamhuuriga ka midana ay arinta aada uga horyimaan dooraan inuu madaxweyne murashax noqdo.
Waan gartay madaxda xisbiga jamhuurigu siday u arkaan kaalinta Trump kadib doorashadii talaadadii hore oo dadkii uu taageersanaa dhammaantood laga wada badiyey.
Runtii dee taasaa keentay in dad badan oo awood badan kule xisbiga dhexdiisa ama aada looga ixtiraamo inay qaarkood leeyihiinba xisbigii ugu dhintay, waxaa kamid a kuwa garabka midig oo senatorka Josh Hawley la yidhahda kamid oo yidhi xisbigu isugu aba dhintayba xisbiga jamhuuriga la odhan jiray. Marka dadku waxaad moodaa inay arrintani fatixiso ku noqotay, dad badan baa waxay aaminsayeen ilaa Trump iyo kooxaha taageersan xisbiga laga dhex saaro inuu ay adkaan doonto xisbigani inuu gobollo badan oo dalka Maraykanka kasoo baxo. Waa laga yaaba inuu kasoo baxo gobollada Texas oo kale, gobolooyinka Montana, Idaho, gobollada yaryar oo kale, laakiin sida gobolka aan degan oo kale Minnesota, Arizona oo ahaan jirtay meel awood aada u sarreysa ay ku leeyihin jamhuuriyiintu, way adkaanaysaa dad Trump ku xidhan inay kasoo baxaan. Marka xisbigu sidii ay isaga fogeyn lahaayeen bay hadda isku dayayaan Trump iyo dadka taageera.
Madaxweyne Biden iyo xubnaha dimuqraadiga ayaa aada ugu diirsaday natiijooyinkii doorashadii toddobaadkii hore. Haddaba natiijadani maxay nooga sheegi kartaa doorashada weyn ee madaxtinimo ee 2 sano kadib loo ballansan yahay? Mar kale, Maxamuud Xasan oo ku sugan gobolka Colorado.
Arrinta meesha hadda ku jirtaa waxa weeye doorashadani waxay astaan weyn u tahay ama oo laga cabir qaadan karo doorashada electionka ah ee weyn ee madaxweynenimada ee soo socota. Marka hadda waxay u egtahay in dimuqraadiyiintu xagga xitaa madaxweynenimada ay rajo weyn weyn leeyihiin inay kusoo noqdaan ama sii wataan ama madaxweynaha jooga ha noqdo ama mid kale uu ha noqdo. Marka kolleyba waxay u muuqataa oo ay uga dhigan tahay waxa weeye ama guulahan uga sahlayba waa diyaargarowga ay galeen doorashada soo socotana waxaa lagu rajo weyn yahay in dimuqraadiyiintu ay guul weyn kasoo hoyin doonaan, waayo midterm electionku waa doorashada laga garto sida wuxuu u dhacayaan 2 sano ee soo socota. Marka kolley confidence weyn ama kalsooni weyn baa dimuqraadiyiintii ka muuqata, aada bayna dabaaldegyo ugu jiraan iyo soo baxyo. Arrintana waxay ka dhigan tahay iyagooba doorashadii weynadoo kale ku guuleystay, waxayna u egtahay runtii dhaqan ku cusub waddanka Maraykanka ee waqti hore ugu dambeysay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay natiijooyinka doorashooyinka xilliga dhexe toddobaadkii hore iyo waxa ay taasi ka bedeli karto go'aanka madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump inuu mar kale isu soo taago xilka madaxweynaha. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
Maxamed Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Nairobi ku soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eedeyno kacdoonka dadweynaha soomaaliyeed ee ay horseedka ka yihiin ciidamada macawisleyda la yidhaahdo oo ka mid ah ciidamo shacbiga oo is-abaabulay oo kaashanaya ciidamada dowladda iyo dagaalka ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa shabaab oo 10 sano ee ugu dambeeyey dagaallo adag ay u dhexeeyeen xukuumadaha soomaaliya soo maray ma yihiin kuwii ku habboonaa, mase loo baahan yahay ciidamo soomaaliyeed oo keliyihii inay la dagaalami karaan oo kaashanaya kuwa amison? Waa mawduuca dooda gaabani ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Cabdisalaam Cabdi oo arrimaha geeska afrika ka faallooda, iyo maxamed maxamuud calasow oo isaguna siyaasadda ka faallooda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaam Cabdi.
yaasiin, oo aad ayaad u mahadsan tahay. Runtii shacabka soomaali maanta wuxuu joogaa xilli ay baraarugaan, maanta wuxuu joogaa xilli ay waddankooda ay difaacaan. Runtii dad badan baa maaragtay taariikhda ay xustay oo maaragtay isxilqaamay oo waddankoodii wax ku soo ziyaadiyey cadowna ka difaacay. Waxaan dhihi karnaa waagii kacdoonnadii carbeed ee thawraat rabiic alcarabi lagu magacaabo luqada carabiga oo ka bilowday Tunis, Masar, Yemen, Liibiya, meelahaas waxaa soo ifbaxay waagaas wax la yidhaahdo allijaan ashacbiya, oon dhihi karno af soomaali ahaan. Isxilqaaminta ama isxilqaamayaasha shacabka waa midda hadda ay yiraahdaan amaba aad ku tilmaamteen inay yihiin macawisleyda. Marka doorkooda ayay muujiyeen, waxayna yacni yiraahdeen annagu waxaan ahay dad waddankooda difaacaya. Dhibaatada ay ku hayaan nimanka shabaab inay iska difaacaan oo waddankiina ay ka safeeyaan ayay rabaan, waana la soo dhaweeyey. Dowladdana way ogsoontahay, international communitygana waa ay la socdaan wax walba Soomaaliya ka dhaca. Marka waa soo dhaweyneynaa waxyaabo badan oo ay yacni wanaajiyeenna waa jira, waxyaabo badan ay khaldeenna waa jira, laakiin ugu dambeyntii dalkooda ayay difaacanayaan. Waana loo baahan yahay cid walba oo difaacaysa dalka Soomaaliya inay ka qayb qaadato difaaca dalka.
Maxamed maxamuud calaso, waa dad lagu soo kiciyey tolbeele yaa reer hebel ah. 30 sano aan soo dhaafnana tolbeele yaa reer hebel ayaa lagu socday, laakiin hadda waa dad laabla kaca oo reer ay hogaaminayaan. Meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan aan la aqoonin, dagaalkoodana meel uu ku waajahan yahay lama yaqaano. Waa kuwii horeo la arki jira un.
Maxamed maxamuud calasow, ciidamadii qaranka ayaa hor socda, taliyaashii, wasiirkii gaashaandhiggii, hay-adihii nabad sugidda, sirdoonkii, hubkii dowladdii oo dhan baa la socday. Macawisley keliya maaha, miyaanay kuu muuqantaas?
Ima muuqato, maxaa yeele ciidamadu hadday ayagu inta duulaan ay ayagu isxilqaamaan oo ayaga hogaaminayaan oo ayaga horseed ay ka yihiin waxbaan dhihi lahay. Laakiin hadda waxaa noo muuqda inay dad gaara hogaaminayaan oo beela ay meesha ka muuqdaan. Marka beelahan hadda meesha ka muuqdana ma ahan markii koowaad ay sameeyaan 2008 aakhirkeeda ilaa 2010 beelahan ay meesha ay boodayeen markii koowaad ma ahanay waxaan sameystaan. Mar walba waxba ay la soo boodaan. Haddii nimankan la iska celinayo fa marxaban bihim, dadka hadda looma dhammo dad.
Waa tahay ninka la yidhaahdo Cabdisalaam Cabdi, miyaanay kuu muuqanin walwalka ay calasow uu muujinayo dad rayida oo qabaa'il lagu abaabulay in aanay guul ka gaarayn jabhadahan waaweyn ee shabaabkay ka midka yihiin ee muddada dhan soo socday, haddii aan ciidamada dowladdu hor soconin oo aanay talada la wadaagin?
Mar walba horta walaalkay calasow waa soo dhaweynaa fikraddiisa, laakiin annagu waxaan ka hadlaynaa maleeshiyooyin isxilqaamay oo ayaga yiri waxaan ka safeynaynaa deegaankeena oo gurigeena ayaan ka bilaabaynaa. Marka ciidamada Soomaalida oo dhinac walba leh, nabad sugid leh, maxaan ku yihahdaa military leh, waa heegan ayay yacni yihiin oo dalkooda ayay difaacayaan, lama diidana. Laakiin meesha waxay timid tan iyo yaasiinow maxaan ku yihahdaa 1991 ilaa iyo hadda dagaalka sokeeye iyo dhibaatooyin ba-an uuna soo mariyey, Soomaaliya waxay ka bixilaaday amni darro oo xataa central bank maanta haddaan dhaano waa samaysanaynaa. International community wuxuu leeyahy waddankiina nabad ma ah. Marka mashruucana lagu beeray sawaan hadday qolyo kale ay ka dambeeyeen amaba hadday iyagaba ay soo baxeen qarankii dume ee awgiis amaba maxaan ku yihahdaa firaaq siyaasi iyo firaaq amni ay ka dhasheen, in la yacni la iska caabiyo oo dadku ay yacni waajib ay iska saaraan waa arrin muqadasa. Marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalkoodana ha difaacdaan, hana la shaqeeyaan dowladda dhexe. Mar walbana waxay u baahan yihiin in la towjiihiyo istraatiijiyaad iyo wada shaqeyn ay ka dhexayso militariga iyo nabadda sugista Soomaaliya.
Aniga waxay iigu muuqan lahayd haddii dowladdaanu ciidamada badan ee kala duwan oo ay iyadu leedahay inta howlgeliso
oo ay meel qabsadaan, markaasi dadka maanta dadkayna aad iyo aad ugu dhiban yahay ay maamulinta u sameeyaan ay sidaas ayagoo dowladdii waan soo dhaweyn lahaa. Aniga Maleysiya beereed waxay igu muuqataa inaysan qayr keenayn kuwa naftirkooda markay imaanayeen kacdoon shacabay ku yimaadeen oo woolloodkii niman kale lagula dirira, waxaa ka dhashana waa u jeednaa maanta qarax aanni dhalahayn, dadka layska dilaayo, layska gaalaysiinayo. Aniga waxaan qabaa xasan iyo xamse indhaha inay furaan sidaan si ka fiican ay ku waajahaan howlahan.
Cabdisalaan, ciidamada dowladda ilaa iyo 20-kii sano ugu dambeeyna waa la tababaray, ilaa iyo 12-kun bay marayaan. 20-kun oo ciidamada African Union kibaa jooga, iyagiyo ATMIS oo dib loo habaynayo, kuwaasi maxay qabanayaan?
Tabcan kuwaas istaraatiijiyadooda fog waxaa weeye waddanka inay ka xoreeyaan Al-Shabaab, inay amniga waddanka ay soo celiyaan, inay qaranimadii iyo haybadii iyo siyaadadii Soomaalida ay lahayd inay soo celiyaan. ayagoo halkoodaas ay joogaan yacni isma diideyso inay shacabka isxilqaamaan oo deegaamadooda ay ilaashadaan.
Ad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxay ahaayeen Maxamed Maxamuud Cali Sow oo arrimaha siyaasadda ka faallooda, iyo Cabdisalaan Cabdi oo isaguna arrimaha geeska Africa ka faallooda. Labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodigaabla intaynu joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaan iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere aad buu u mahadsan yahay. Markana dhinaca kaalmaha heesaha, si Axmed Cali Cigaal wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii galabta iyo wararka V O A oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.